ئەزان بە خێرهاتنەوە بۆ ناودارەکانی ئەمریکا لە بەرنامەی ئەم جارەمان نانسی پیلۆسی بۆ هەڵبژاردوون. لەگەڵ ئەوەی خاتو پیلۆسی لە تەمەنی ناوەڕاستی چلەکانیدا ئەنجا هەوڵیدا پۆستێکی باڵای حکوومەت بەدەست بهێنێت، بەڵام هەمیشە زووتر سەرقاڵی سیاسەت بووە. پیلۆسی حەوتەمین منداڵ و تەنها منداڵی مێ بووە بۆ باوکی تۆمەس و دایکی ئەنستێشیا کە خێزانێکی سیاسەت مەدار بوون و باوکی فەرمانڕەوای شاری بالتیمۆر بوو لە ویلایەتی مێریلاند.
I was born and raised in Baltimore where my father was mayor, and we were raised in a family that was devoutly Catholic, deeply patriotic.
پیلۆسی باس لەوە دەکات کە لە بالتیمۆر پەروەردە بووە و کە باوکی فەرمانڕەوا بووە. دەشڵێت ئێمە لە خێزانێکی ئیمانداری کاتۆلیکی گەورە بووین، نیشتیمان پەروەر، زۆر شانازیمان هەیە بە ڕەسەنی خۆمان وەک ئیتاڵی و هەروەها دیموکراتیشین. البته کمپین کردن وەک دابوو نەریدێکی ئەو خێزانە بووە. یەکێک لە براکانی پیلۆسی هەروەها بە فەرمانڕەوایی بالتیمۆر هەڵبژێرا. سلیندا لەیک، ڕاوێژکاری پیلۆسی، لەو بارەیەوە دەڵێت:
Politics was certainly not something that was new to her. I don't know if she ever aspired to be arguably the most powerful woman in the United States.
سیاسەتی نوێ نەبووە بەلایەن پیلۆسیەوە. من نازانم گەر زووتر خواستی هەبوو بێت کە لەم ڕۆدا بە هەرە بەهێزترین و یەکێک لە ژنە هەرە سەرکەوتووەکانی ئەمریکا لە قەڵەم بدرێت. چونکە لە ڕاستیدا نانسی پیلۆسی پارتی دیموکراتی ڕێخست و هانی دان کارەکانیان لە ئەنجومەنی نوێنەران بە ئەنجام بگەێنن کە هیچ کەسێکی تر زووتر نەیتوانی بوو بیکات. خەڵقی دەڵێن کارێکی مەحاڵ دەبوو لەمڕۆ لە سیاسەتی ئەمڕۆدا ئەگەر پیلۆسی نەبووایە جێبەجێ بکرایە. نانسی پیلۆسی دوابەدوای کۆلێژ هاوسەرگێری لەگەڵ پاڵ پیلۆسی بەست و لە شاری سان فرانسیسکۆ لە کالیفۆنیا سەرەتا ژیانیان بەسەر برد. تا ئەمڕۆش هاوسەرێکی و پێنج منداڵی لێ هەیە کە لە ماوەی 6 ساڵاندا لەدایک بوون و 8 کوڕەزا و کچەزایان لێکەوتووەتەوە. پیلۆسی لە تەمەنی 47 ساڵاندا یەکەمین کۆمپینی سیاسی سازکرد بەبەستی بەدەستهێنانی کورسیەک لە کۆنگرێس. هەرچەندێک کە سلیندا لەیک دەڵێت پیلۆسی بۆ چەندەها ساڵ زووتر مرۆڤێکی زۆر چالاک بووە لە سیاسەتی کالیفۆنیا لەو دەمەی منداڵەکانی بەخێوە کرد.
She had been a community activist, and even before she ran for political office herself, she had risen through the ranks.
دڵی چالاکوانێکی کۆمەڵگا بووە تەنانەت بەر لەوەی خۆی بۆ کۆنگرێس کاندید بکات. هەرە بەهێزترین ژن بوو لە سیاسەتی ویلایەتی کالیفۆنیا. سەرۆکی پارتی دیموکرات بوو لە کالیفۆنیا لەو دەمەی کە ژنان لە سیاسەتدا بەشدار نەدەبوون. لەو کاتەش پارتی دیموکراتی کالیفۆنیا هەرە بەهێزترین پارتی بوو لە هەموو وڵاتەکەدا. لە ساڵی 1987ەوە پیلۆسی نوێنەرایەتی کالیفۆنیای هەشتەمین گەورەترین ویلایەتی ئەمریکا دەکرد و 20 ساڵ بەدوایدا وەک یەکەمین خانم بە سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران هەڵبژێردا.
For our daughters and our granddaughters, today we have broken the marble ceiling.
پیلۆسی کە هەڵبژێرا لەو بارەیەوە گوتی بۆ کچەکانمان، کچەزاکانمان، لەمڕۆ ئێمە ئەو بەربەستەمان شکاند. زۆربەی شیکرانی سیاسی نانسی پیلۆسی بە هەرە بەهێزترین و دەسەڵاتدارترین ژن لە مێژووی ئەمریکا دائەنێن. پیلۆسی لە مێژەوە داکۆکی کەری مافەکانی مرۆڤ بووە لە سەرانسەری جیهان و خەپاتی کردووە لە پێناوی چاکردنی سەجەرەکانی مافەکانی مرۆڤ لە چین و هەوڵی ئەتۆنۆمی داوە بۆ خەلقانی تبت. نانسی پیلۆسی شوێنی خۆی لە مێژووی ئەمریکادا کردۆتەوە. ئازان تا بە یەک گەیشتنەوەیەکی دیکە بەخواتان دەستپێرم.